Luka pasal 5.
Hiji mangsa Isa aya di sisi talaga Genesaret dirubung ku jelema loba pisan anu haraya ngupingkeun dawuhan Allah. Anjeuna ningali dua parahu kosong di sisi ari nu bogana keur mersihan heurap. Saat anjeuna unggah kana parahu, kek linggih tuluy ngawulang. Beres ngawulang, sasauran ka Simon.
Wala parahuna kanu jero, rungkupkeun heurap teh.
Simon ngawalon.
Rabi, paranto sawengi jeput abdi lintar sabatur-batur. Henteu kekenyingan pisan. Ayeuna di piwarang, pade tumut bae.
Ruk ngarungkup, lauk nu karungkup ka cidalobana, nepi ka heurapna rada bedah. Tuluy Petrus sabatur-batur ngisarahan kanu araya di parahu sejen, menta supaya dibantuan. Prak maranehna teh dibarantuan ngalaan lauk di kana parahukeun. Eta parahu pinuh ku lauk, nepi kameh kalem. Ngalama nu kawas kitu, brek bae Simon Sideku payunan Isa sarta unjukan.
Jungjunan, enggal abdi kantunkeun. Abdi mah jami doraka.
Unjukan kitu teh bawaning ku ngarasa helok menjo lauk bebeunanganna sakitu lobana. Nulian-lian oge kitu keneh bae. Nya kitu deui Yakobus jeung Yahya, anak-anak Sebedius, batur anu saparahu. Tapi saur Isa,
ulah sieun ti samat ayeuna nu bakal dialak ku maraneh teh nya jelema lain lauk.
Sanggeus parahu dikadaratkeun, cul ditaringgalkeun, katut saeusina maranehna terus ngiring ka Isa. Hiji mangsa Isa aya di hiji kota, aya hiji jelema lepra. Barang breh nenjo Isa, manehna teh brek Sideku terus unjukan.
Manawi luntur gali, juragan anu iasa nyagerkeun ka sakit abdi teh.
Ku anjeuna nu lepra teh dicabak sarta saurna.
Heug, gera cager.
Sapada harita leprana teh leus leungit bersih. Ku anjeuna ditimbalan ulah cacarita ka sasaha saurna deui.
Gera tembongkeun awak maneh ka imam. Bari mawa kurban kulantaran panyakit maneh cager. Nurutkeun parentah Nabi Musa. Bikin tanda bukti.
Sanajan kitu, tuweleh kabejakeun bae nepi ka jauhna. Nepi ka jelema-jelema teh rabul ka anjeuna, sajangupingkeun jeung harayang dicageurkeun ka sakit-kasakitna. Tapi anjeuna mah geus nyingkir ka tempat-tempat anu sepi sarta ngadua. Dina hiji poe, waktu Isa ngawulang, aya sawatara urang Farisi jeung ahli kitab milu nungkulan. Daratang ti desa-desa bawahan Galilea jeung Judea, oge ti kota Yerusalem. Isa, anu kasartaan kawasa Allah, iasa nyageurkeun anu gadaring. Harita aya nu mawa jelema lumpuh digotong, niatna rek dideheuskeun ka anjeuna. Tapi weleh teu bisa asup, heurin usik. Tungtung nama, make jalan tina hateup. Hateup mendikakat. Tuluy nu lumpuh teh diulur jeung gotonganna ka poinan Isa. Ningali kayakinan iman anu sakitu mantepna, nu lumpuh teh ku anjeuna disambut saurna.
Bagea dulur, dosa sampean geus dihampura.
Ahli-ahli kitab jeung urang-urang Farisi tinggerentas.
Naha jelema teh bet mapadani ka Allah? Nasaha anu ia sang hampura dosa lian ti Allah mah?
Gerentes hate aranjeuna ku Isa ka uninga tuluy disauran kieu.
Naha aranjeun kitu mamanahan? Cek kaula ka ieu nu lumpuh. Dosa maneh geus dihampura. Heseun mana jeung upama ku kaula dititah. Gera hudang terus lempang. Tapi supaya aranjeun uninga yen anak manusia teh kawasa ngahampura dosa, urang buktikeun.
Tuluy anjeuna nimbalan kana lumpuh.
Kami marentah, gera hudang, terus balik, gotonganana bawa.
Harita keneh nu lumpuh teh hudang. Ceg kana gotongan, terus balik bari muji syukur ka Allah. Nu nyaraksian kabeh ngarasa helok bari sari-sari sieun. Tuluy ngaromong.
Poe ieu, urang geus nenjo perkara anu ajaib.
Geus kitu Isa kaluar. Beh ningali Lewi tukang cuke keur diup di kantor cuke ku anjeunna ditimbalan.
Milu ka kami.
Lewi cengkat. Cul nu aya di dinya ditinggalkeun. Tuluy ngiring ka anjeunna. Sanggeus kitu, Lewi di imahna ngayakeun jamuan rongkah kangge anjeunna. Lajeng anjeunna tuang bareng jeung tukang-tukang cuke liana jeung nu sejen-sejenna deui. Urang-urang Parisi jeung ahli-ahli kitab gegelendang ka murid-murid anjeunna.
Nah, maraneh wat dahar nginum bareng jeung tukang-tukang cuke jeung bangsa daroraka.
Nanging isa anu ngawalerna.
Nu sarehat mah teu perlu tabib. Nu perlu tabib mah anu gadering. Kami ka dunya teh lain rek nyaur nu balener, tapi rek nyaur nu daroraka. Tina tobat, tina dosana.
Tuluy cek urang-urang Parisi teh.
Murid-murid Nabi Yahya jeung murid-murid urang Parisi rajin puasa sarta rajin ngadua. Ari murid-murid sampean mah ahlina kana dahar jeung nginum.
Waler Isa.
Nah, ari tamu-tamu Ki Panganten kudu puasa sapanjang Ki Panganten aya keneh babarengan. Sabab aya waktuna Ki Panganten bakal ditarik ti tamu-tamuna teh. Nya harita waktuna maranehna kudu puasa teh.
Geus kitu. Anjeunna masihan siloka kieu.
Moal aya anu nyoehkeun baju anyar, sosowehanana dipake namal baju anu geus heubeul. Sabab akibatna hanas nu anyar disoehkeun ari heug sosowehanana dipake nambal nu heubeul. Wat teu saimbang. Oge moal aya anu ngeusikeun ci anggur anyar kana kantong kulit nu geus heubeul. Sabab akibatna anggur anyar teh matak bedah wadah. Anggur na teu kapuluk, kantong wadahna ruksak. Anggur anyar mah, wadahna ge kudu anyar. Turug-turug anu geus biasa nginum anggur nu kawak mah. Moal hayang nginum nu anyar keneh. Sabab karasaeun yen anggur nu geus kawak teh alus sarta ngeunah rasana.